Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Vojislav Dubanovački, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći pričamo o knjigama i čitanju. Družimo se sa poezijom i razmišljamo o mestu i položaju književnosti u današnjem vremenu.
I could build a mansion that is higher than the trees. I could have all the gifts I want and never ask, please. I could fly to Paris. It's at my beck and call. Why do I live my life alone with nothing at all? But when I dream, I dream.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o književnosti, pričamo o knjigama i čitanju i možda je prilično da se emisija započne jednom pesmom posvećenom upravo knjigama. Davno zaboravljene knjige. Davno zaboravljene knjige što ćutite na policama biblioteka, prekrivene prašinom. Davno zaboravljene knjige od kojih više niko ne traži ni podstreka, ni saveta. Davno zaboravljene knjige što čekaju nekog ko će ih otvoriti i pronaći u njima neku istinu, trajniju možda od žagora koji nas zaglušuje sa svežijih stranica. Ovu pesmu Davno zaboravljene knjige napisao je pesnik Jovan Hristić i čini mi se to lepim uvodom u ovu noć i razgovor ove noći. Moj večerašnji gost je Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i eseista. Objavio je više knjiga pesama, književnih studija i eseja, priredio nekoliko antologija. Pored toga što je književnik, Gojko Božović je izdavač, osnivač je glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Gojko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Dobroveče, bolje vas našao.
Gojko, da li ti misliš da evo kao u ovoj pesmi Jovana Hristića, da u knjigama koje evo ćute na policama biblioteka možemo da otkrijemo neku istinu koja možda je trajnija od žagora koja nas zaglušuje sa svežih stranica, kako to kaže pesnik?
Žagora ima mnogo i pogotovo sa svežih stranica. Svuda oko nas je neki žagor, neko brbljanje, neka priča koja nema mnogo svrhe ni smisla i sve je postalo pomalo estradizovano, pa čak i jedan deo književnosti ili nekog teksta koji se objavljuje u knjigama. Ali zaista mislim da u knjigama, dobrim proverenim knjigama koje se nalaze na policama biblioteka, javnih ili privatnih, po našim kućama ili po našim javnim bibliotekama, ima tih trajnih istina, dobrih priča, superiornih uvida koji čekaju na nas da ih otkrijemo. Da. I kada ih otkrijemo, kao da pronađemo nekog davno zaboravljenog rođaka ili neku dragu osobu koju smo nekada znali, pa su nam se putevi razišli, sudbine nas razvela na različite strane. I kad pronađemo takvu knjigu, onda osjećamo da sve to vreme, ta potraga, daju neki smisao koji je bolji od nas.
E sad, pošto si izdavač, baviš se izdavaštvom, ima smisla i moje sljedeće pitanje, da li takve knjige u kojima se može sresti neka istina trajnija od svakodnevnog žagora, da li takve knjige možemo da nađemo i na policama, ne samo u biblioteku, nego na policama izdavača?
Pa možemo. I što su, ponekad mi se tako čini, što su knjige ozbiljnije, duže stoje na policama izdavača. Ove knjige trenutka, knjige koje su lake, lepršave, neobavezne, one imaju veću šansu na tržištu. To je sad potpuno jasno i sa tim smo se pomirili ili se sa tim treba pomiriti. Ali čovjek mora da izabere šta jeste za njega i šta nije za njega. I kao što neke stvari volimo, u nekim stvarima uživamo, opet u drugim stvarima ne uživamo i od njih bežimo kao od krajnje opasnosti, tako i sa knjigama. U nekim knjigama uživamo i svako mora da pronađe knjigu za sebe. Čak i knjige o kojima ja mislim jako loše, koje mislim da su potpuno bezvredne, štetne i da su opasne kao recimo radijacije. Čak i takve knjige imaju svoje čitaoce. Čak imaju prilično broj u našem vremenu. Nisam ja protivnik i ko sam ja sada smetam nekome da čita knjige koje uveruje. Ali je problem ako u javnom prostoru sve knjige nisu vidljive. Pogotovo te dobre, važne, kvalitetne knjige. Ja sam uvijek zastupao ideju da je izdavač odgovoran pre svega prema svojim čitaocima. A tek potom je odgovoran prema samom sebi, odnosno prema svojim finansijskim izveštajima, prema odjavama iz knjižare ili prema, ne znam, komercijalnim procenama i strategijama na tržištu. To je sve naravno važno. Izdavaštvo je jedan posao, ali on je lep i uzbudljiv samo ukoliko povezuje, makar samog stanovišta, ako povezuje dve stvari. Jedno je dakle visoka kultura koja nam daje meru, vrednosti, koja nas podsjeća na te stvari koje su važnije od svakog žagora koji je oko nas. A drugo jeste naravno neki javni prostor, tržište u kome mi pokazujemo sve umeće, ubeđujemo ljude da je to što mi radimo i što mi verujemo važno i vredno i bolje od nekih drugih stvari. I samo ako je to povezano, to ima smisla. U našem vremenu to se prilično odvojilo. Ne samo u našoj zemlji. Realno govoreći, to je jedan globalni proces u kome je visoka kultura potisnuta, niske strasti su došle na javnu scenu i u kome se zapravo izdavaštvo u najvećem broju slučajeva odreklo kulture u korist tržišta i ekonomskih razloga. Ja to s jedne strane mogu da razumem, ali to meni nije blisko. Ja verujem izdavaštvo kao autorski projekat. Da. I književnost ima smisla samo kao autentična, neponovljiva, autorska. I izdavaštvo isto tako u samog stanovišta ima smisla samo ukoliko, dakle, jeste jedna vrsta autorskog pristupa poslu. Ako, dakle, osnivate knjige, verujete neke vrednosti, zastupate ih, delite ih sa ljudima koji su slični vama ili slični vašim autorima, to je najbolji mogući put u izdavaštvu. Taj put je malo danas i ređi i teži, ali zašto bismo išli samo lakšim putevima i opredeljivali se za jednostavne varijante.
Mada to što kažeš da izdavač treba da je pre svega odgovoran prema čitaocima, recimo i oni izdavači koji objavljaju tu takozvanu komercijalnu literaturu, to i oni bi rekli da oni također posjeduju neku vrstu odgovornosti jer se te knjige traže, ljudima treba. Mislim, a u čemu je tu onda problem?
Pa sigurno da neki, da značajan broj ljudi traži takve knjige. Ali to je udovoljavanje lošem ukusu i to je postavljanje lošega ukusa. Ako bi izdavač treba da osluškuje glas javnosti, da osluškuje čitaoce, da odgovara njihovim potrebama i očekivanjima. A s druge strane, izdavač i mora da oblikuje svoje čitaoce. Zamislite recimo kada bi recimo đaci u školama, pogotovo u nižim razredima, birali šta će učitelji da im predaju. Možemo misliti na šta bi ličile škole naše ili bilo koje druge i šta bi đaci učili u školama.
Ne bi bilo tako.
Ne bi bilo tako reći. Ali kultura ipak na neki način jeste jedna vrsta boljih očekivanja i jeste jedna potreba za boljim i višim smislom. Civilizacija se uvek razvijela onda kada je čovjek tražio više od sebe i kada je hteo da bude bolji nego što jeste. Danas je previše slučajeva, pa tako i kad reču izdavaštvo i o knjigama, ljudi ne samo da nisu bolji od sami sebe i ne teže da budu bolji nego što trenutno jesu, nego su vrlo često gori nego što bi mogli da budu i gori nego što zapravo jesu. I ako ljudi čitaju pogrešne knjige i ako čitaju loše knjige, onda to trpi njihova mašta, trpi njihova svakodnevica, trpi njihov intimni i javni svet i to zapravo jesu dugoročne posledice. Mi se možemo odupreti različitim izazovima, ali ako postanemo žrtva loših knjiga, onda ćemo se toga teško spasiti.
Postoji još jedna formulacija koja je meni uvijek malo bilo onako pod znakom pitanja, a to često provejava u ovim izjavama i razmišljanjima i razgovorima o knjizi, a to je da je knjiga roba. Da li ta formulacija krije neku opasnost u sebi i zapravo otvara neki prostor manipulacije upravo u tom segmentu?
Sasvim sigurno da krije. To je vrlo velika opasnost. S jedne strane, sve što se nalazi na tržištu zaista jeste neka roba. Ali ako verujemo da je knjiga samo roba, onda ćemo mi da se ogrešimo od neke od najboljih knjiga koje mi znamo. Da li bi do nas došao Šekspir, da li bi do nas došli veliki pesnici 19. veka, da li bi došli veliki romancijeri iz početka 20. veka, da je u njihovom vremenu knjiga bila, ili ono što su oni radili, bilo samo roba. Sigurno da knjiga, među ostalom, može se tretirati kao roba. Ali ako se tretira samo kao roba, isključivo tako, onda su tu važni jedino brojevi. Broj objavljenih knjiga, broj prodatih primjeraka, broj čitalaca koji su poželjeli da im autor potpiše knjigu. To sve mogu da budu prijatne i važne stvari, ali ne mogu biti jedine važne stvari i ne mogu biti najvažnije stvari. Nikada neki veliki pesnik nije mogao da privuče najveću pažnju čitalaca svoga vremena. Postojali su drugi veliki pesnici koji su ili manje značajni pesnici koji su iz nekog razloga privlačili veću pažnju. Ali to je ona stara antička misao da kaže da ne smemo da pomešamo veličinu i značaj. Veličina se izražava brojevima. A značaj ima neke dublje odlike i od značaja se zapravo se izrađuju u snovi. To je Građe za snove.
Građe za snove. Emisija Građe za snove. Sagovornik ove noći mi je Gojko Božović, esejista, pesnik, književni kritičar, izdavač. Pričamo o knjigama, a priču ćemo nastaviti nakon malo muzike.
Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head times do I have to tell you
Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan.
Karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Balasan. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
To je Michel Sarsman.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't.
couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts and stay. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći pričamo o književnosti, o knjigama i čitanju, o pisanju i objavljivanju knjiga. Moj večerašnji gost je Gojko Božović, književnik i izdavač. I mi smo evo, u prethodnom segmentu razgovora načeli temu izdavanja knjiga i priču o izdavačima. Gojko je i književnik i izdavač i zapravo prava osoba koja može da razmišlja ili ima pogled na dve vode, da tako kažemo. I za trenutak sam se dvomio da li da ga sada predstavim kao pesnika i eseistu ili da još malo stavim akcenat na ovaj drugi deo njegove profesije na izdavanje, pa sam se ipak odlučio za ovu drugu varijantu da još malo pričamo o knjigama i o izdavanju knjiga. Gojko, ti vodiš izdavačku kuću Arhipelag. To je, ona je osnovana 2007. Ili tako?
Tako je, tako 2007.
To, i ti si u okviru te izdavačke kuće objavio dosta knjiga i ima ona više biblioteka i ono što mi se čini dragocenim i zašto sam se ostalo i opredelio da te pozovem i da pričamo o svemu ovome, u okviru tvoje izdavačke kuće se objavljuje dosta knjiga koje imaju knjiženu vrednost i koje zapravo ne idu za tim da podilaze nekom najširom ukusu, znači ne idu na one neke recepte lake literature i na hvatanje čitalaca zapravo nekim šarenim koricama i sličnim stvarima, nego se zapravo objavljuju knjige koje imaju neke književne i estetske domete. I sad evo par reči da nam kažeš nešto o svojoj izdavačkoj kući, koja tu biblioteke postoji i koja je neka osnovna koncepcija njena.
Arhipelag je osnovan 2007. godine i moj cilj je od samog početka bio da se oblikuje jedna izdavačka kuća u okviru koje će se objavljivati vrhunska literatura iz različitih oblasti, najviše naravno iz književnosti, ali iz političke teorije, historiografije, ekonomije i psihologije. I htio sam prosto, kao što je ime kuće, da prosto sve te celine budu ostrva za sebe, ali da budu na neki način povezane u jednu priču i da ako je reč o književnosti daju najuzbudljiviju maštu, ako reč o ovim knjigama iz oblasti humanistike da daju pouzdana znanja o različitim stvarima koji se svi nas tiču. I hteo sam od samog početka da te ideje svoje proveravamo na tržištu, ono je neki prostor kome se mi krećemo i tu pronalazimo čitaoce, ali je izazov, meni se čini da je pravi izazov da se tom tržištu obraćamo ne lakim i jednostavnim stvarima, njih će tržište uvek prepoznati. Da. Nego onim stvarima koje zapravo čitaocima danas redko ko nudi. Sve manje oni koji čitaocima nude probrane i najbolje stvari i nekako kao da prisustvujemo jednom velikom masovnom podcenjivanju čitalaca. Ja mislim da u Srbiji ima dovoljno čitalaca za sve knjige. Ali svi čitaoci koji u Srbiji postoje ne dobijaju dovoljno knjiga koje bi inače mogli, želeli, hteli, pa čak ako hoćete i trebali da čitaju.
Ne dobijaju informacije.
Ozbiljne knjige nisu vidljive u javnosti ili nisu dovoljno vidljive u javnosti, u medijskom prostoru, u javnom prostoru, nema ih u školama, nema ih u javnim bibliotekama, nema ih u ustanovama. Dakle, čitaocima...
Čak ni knjižarama, tako? Pa manje knjižare po manjim mestima to ne poručuju.
Pa ni u velikim mestima.
Ni u velikim mestima.
Recimo, ja mislim da nema u celoj Srbiji pet knjižara koje su spremne da drže pesničke knjige.
Da.
I nije važno kom pesniku je reč. Vrlo su retke knjižare koje su spremne da u svojim izlozima pokažu neku knjigu iz esejistike ili recimo knjigu iz humanistike. To je ozbiljan problem za jedno društvo kao što je naše, jer naprosto to pokazuje da čitalac, čak i ako je zainteresovan za neke knjige, ne može nigde da ih pronađe. Svi smo tu na neki način krivi. Dakle, izdavači retko te knjige objavljuju, u medijima nisu dovoljno prisutne, u javnosti nisu vidljive, nema ih u institucijama, nema ih u školama i odjednom umjesto njih prostor nijedan, kao što istina stara kaže, ne može biti ostati nenaseljen stvarno ili simbolički, umjesto njih se pojavila, dakle, neka vrsta estrade. Dakle, knjige koje pišu javne ličnosti poznate na ovaj ili na ovaj način, ali ne po književnim vrednostima i književnim talentima, i te knjige su danas postale najčitanije, kao što su tabloidi postali dominantni na tržištu medija, tako su ili reality formati, tako su zapravo u knjižarama najvidljivije, pa gotovo jedino prisutne zapravo tabloidi u koricama knjiga. Iako mi čitocima nudimo samo tabloide, onda ćemo imati u javnom prostoru, u privatnom prostoru samo tabloidne ličnosti, a ne ljude od krvi i mesa i sa najboljim sadržajima, sa uzbudljivom maštom, ne ljude koji će hteti da istražuju, da budu posticajni, kreativni, kritički angažovani, domišljati, lucidni, nego naprosto ljudi kojima vi možete ponuditi sve kao istinu, a od kojih možete opet sakriti svaku pravu istinu.
Kad je pre 10 godina, nešto manje od 10 godina, krenula ta priča o otvaranju tog izdavačkog sektora i o takozvanom tržištu i priča o tome da knjiga treba da ide na tržište, svi su nekako pokušavali da se prilagode tome i nekako izgleda da su ljudi koji su u strukturama vlasti, koji treba da kreiraju neku kulturnu politiku, jedva dočekali jednu takvu sugestiju i intenciju i prosto su se povukli potpuno i čini mi se da su izgubili svest o tome da na neki način država bi trebalo da stimuliše i potpomogne upravo izdavanje takvih knjiga koji nemaju tu laku prodaju, laku komercijalnost, jer izdavači s druge strane onda nisu motivisani da ih objave ako nemaju tu vrstu pomoći.
To je potpuno jasno i kod nas je dosta davno država povukla i svega što ima veze sa knjigom, pogotovo kad je reč o izdavaštvu. To se recimo za neke druge oblasti ne bi moglo reći. Vrlo je zanimljiv jedan primjer. Ako se pogleda recimo u posljednjih 25 godina, praktično u Srbiji da ne postoje privatna pozorišta.
Da.
Ili postoje incidentno, ali praktično da ne postoji ni jedna relevantna izdavača kuća koja nije privatna. To dakle, to vrlo jasno pokazuje, osim u pojedinim periodima kad se pojavi iz nekog razloga neki od izdavača koji su javno preduzeće pa ima neku ambiciju da postane izdavač. Ali dakle, suštinskom pogledu pokazuje se dakle da država nije bila zainteresovana za izdavaštvo i za knjige u različitim periodima posljednjih 25 godina, ali je recimo bila zainteresovana za pozorište. Da. Meni je drago što je bila zainteresovana za pozorište, bilo bi bolje da je i sad više zainteresovana za pozorište, ali to dakle pokazuje da je pozorište doživljavano kao jedna vrsta reprezentativne umetnosti koja ima širi odjek i veću akustiku, dok je književnost na neki način doživljena kao jedna vrsta tihe, kamerne, gotovo intimne umetnosti koja se tiče onih koji je pišu i možda još jednom broj ljudi koji je čitaju, ali je živa šteta i zaista vrlo rđav primjer taj odnos države prema književnosti. U dugom nizu godina, gotovo dve, tri posljednje decenije, književnost kod nas je jedna u potpuno marginalizovanom položaju i ako bismo to uporedili sa bilo kojom razvijenom evropskom zemljom, to bilo bi nam samo neprijatno, ali čak i ako bismo to uporedili sa najbližim našim okruženjem, sa našim susjedima iz bivše Jugoslavije ili nešto šireg balkanskog kruga, mi bismo videli koliko se u tim zemljama jako mnogo ulaže posticaja u izdavaštvo, u književnost, u prevođenje literature, u posticanje prisustva autora iz tih zemalja u drugim zemljama na međunarodnim književnim festivalima. To je dobar, to je najbolji, najjeftiniji i najefikasniji način da jedna zemlja bude prepoznata kao kulturna sredina u širim okvirima.
Knjiga ovih vrednijih esejističkih, pesničkih, dramskih nema u knjižarama, rekao si, a sad je problem što recimo sve teže ih je naći u bibliotekama. A da li sa tim ima veze ova institucija otkupa koja postoji?
Sve teže ih naći u bibliotekama zato što biblioteke, moram da kažem, sve više odustaju od onoga zbog čega postoje. I mnoge institucije zapravo zaboravljaju svoju pravu ulogu i svoju pravu misiju. Ja sam uvijek biblioteke, javne biblioteke upoređivao sa kinotekom. Dakle, u videotekama ljudi mogu da pozajmljuju koji god hoće film, jer ga pozajmljuju plaćajući to po nekim komercijalnim tržišnim uslovima. A u kinoteci ljudi gledaju dakle, samo najbolje filmske vrednosti domaćeg ili svjetskog filma. Biblioteke se sve češće oslanjuju na jednu vrstu površnog i lakog pristupa sa čuvenom devizom da im se određene knjige traže, dok im se neke druge knjige ne traže. I to je jako opasan pristup zato što poslije izvjesnog vremena biblioteke zapravo postaju središta knjiga koje su knjige trenutka, bez ikakvih književnih i kulturnih vrednosti. Charles Simić je pre dve godine napisao jedan proročki i upozoravajući tekst.
Jeste, kako odumiru biblioteke?
Kako odumiru biblioteke, njegov tekst se zove Zemlja bez biblioteka, reči o Sjedinjenim Američkim Državama. On je naprosto uvidio da je kriza u Sjedinjenim Državama aktuelna, donela pojavu da se masovno zatvaraju biblioteke koje su uvek u centru, u velikim zgradama i on to deluju kao neka groblja knjiga. Zašto je došlo do zatvaranja biblioteka u Sjedinjenim Državama? Zato što su lokalne vlasti u raznim gradovima došli na ideju da je štednja neminovna i onda su istraživali na čemu bi se moglo štediti i onda su počeli da zatvaraju biblioteke. Sa jednim obrazloženjem koje je dosta opasno i moglo bi se u mnogim evropskim zemljama upotrebiti na štetu čitalaca i na štetu biblioteka, oni su zapravo utvrdili da u posljednjih 20 godina većina američkih biblioteka, većina kupljenih knjiga su bile komercijalna literatura i većina pozajmljenih knjiga iz biblioteka su također bili komercijalna literatura. To je zapravo, onda su oni rekli, svako treba da plaća svoju zabavu. Da. Oni koji idu u restorane i kafe, oni koji idu u kazino ili idu u videoteku, oni plaćaju svoju zabavu. Zašto i oni koji se zabavljaju čitajući površnu i laku knjigu i uzimajući iz biblioteke ne bi plaćali svoju zabavu? I bojim se da je to vrlo snažan argument pod kojeg nema prigovora. Jer biblioteke moraju biti ključne institucije visoke kulture. I plašim se da mnoge biblioteke, neću da kažem, u Srbiji ima izvrsnih biblioteka, ima savršenih bibliotekara, ima ljudi koji vode biblioteke kao prvorazredne institucije i neki bibliotekari bi mogli da vode i najbolje državne institucije u ovoj zemlji kako vode svoje biblioteke. Ali nisu sve biblioteke na takvom nivou ni približno, niti su bibliotekari na tom nivou. I vrlo često zapravo možemo da vidimo u nekim mjestima u Srbiji kako su biblioteke odustale od svojih najboljih sadržaja i kako polako prihvataju tu estradnu ulogu i postaju zapravo ne mjesto visoke kulture, nego mjesto za promociju knjiga koje traju jedan dan, jednu nedjelju ili najviše jedan mjesec.
Upravo suprotno, ono, kao u pesmi Jovana Hristića gdje govori o trajnim istinama, on govori to o stranici, svakodnevni žagor.
Tako je, tu je svakodnevni žagor se probio na polici biblioteka.
What would it be and would you?
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o knjigama i čitanju, o izdavačkim nevoljama, radostima i mukama. Moj večerašnji gost je Gojko Božović, književnik i izdavač. Evo, mi smo pričali o izdavanju knjiga, o knjižarama, o bibliotekama. Gojko Božović, osim što je izdavač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, je i pisac, objavio više knjiga pesama, nekoliko knjiga, eseja i ogleda. I Gojko, evo, ja bih sad volio u ovom trenutku da te predstavim i kao stvaraoca, kao književnog stvaraoca, kao pesnika pre svega, pa da nam se i sam zapravo pesnici se najbolje predstavljaju svojim stihovima, da nam pročitaš evo u emisiji nekoliko svojih pesama. Pretpostavljam da će to biti iz tvoje najnovije knjige Obližnja božanstva.
No, to su dve pesme iz knjige Obližnja božanstva. Prva od njih se zove Opsednuti grad. I bit će nanovo poslat po Troju veliki Ahil, i bit će nanovo pronađena Troja na svakom mestu na kome se veliki Ahil pretvara u dete svoga gneva, u roditelje svoje maknitosti. I bit će ponovo skovano oružje, blesnuće svet na jutru štita, nemo gvožđe progovorit će na trgovima, i bit će nanovo gradovi utvrđeni opsadom, u opsadnutih gradovima menjat će se dan za noć i dane za godine, kraljevstva za pokornost, i bit će ponovo srušeni bedemi da bismo se najzad vratili kući među nepoznate ukućane, da bi se opet podigao opsednuti grad. Druga pesma se zove Tragovi. Kada bih živeo na istoku, među vetrovima i odrešitim ljudima, k tamo gde povelje još nisu zapečaćene, a predasi su kratki, nepoznati bez nepoznatik, putnik bez odmorišta, gost koji još nije stigao, u gradovima osnovanim kada iz strane sveta, među trgovcima koji proriču, među prorocima koji ćute, odvojeni od hramova, u podnožjima gde pulsira zemlja kao znak da se tu jednom spojio svet, kada bih živeo na istoku, zagledao bi se u zvezde, na bregu na kome nema vatri, samo tragova izgubljenih glasnika.
Hvala Gojko, ovi stihovi iz druge pesme koje si pročitao, nekako mogu simbolički da označe izgleda vreme u kojem živimo, da ljudi koji se bave umetnošću na neki način su se našli u okruženju, gde, kako kažeš, trgovci proriču, a proroci ćute. I sad evo, pošto se baviš poezijom i objavio si više pesničkih knjiga i pričali smo o tome kako su takve knjige, znači esejističke, pesničke i knjige dramske literature nekako postale nepopularne i nezanimljive za izdavače, čak i za biblioteke, da ih je teško i naći. Da te pitam kako stoji stvar sa poezijom, pošto ti u okviru svoje izdavačke kuće objavljaš i pesničke knjige, a ova knjiga iz koje si čitao objavljena u Povelji. I nekako Povelja, tvoja izdavačka kuća, još jedna ili dve su jedine koje objavljuju pesničke knjige.
To je nažalost tačno i to svakako nije dobro. Ja međutim ne bih video nikakav smisao svog izdavačkog posla kada u okviru svog izdavaštva ne bih objavljuju ove pesničke knjige. Nekako smatram da je to moja dužnost i da je to neka vrsta moje, kako bi se to danas reklo, socijalne i kulturne odgovornosti. Jer nekako, ako pišete pesme, a sami u svom poslu ne učinite da pesma bude vidljivija, a ja, moj posao je izdavaštvo, pa ako ja ne bih objavio poeziju, onda mi se čini da bih na neki način izdeveravao osnovnu vokaciju koju ja prepoznajem kao svoj suštinski poziv. I nekako smatram da to jeste obaveza izdavača koji prepoznaje neku vrstu socijalne i kulturne odgovornosti. To je sigurno teži put i sigurno da ima manje čitalaca poezije nego što ima čitalaca nekog popularnog, lakog, jednostavnog romana. Ali ne možemo uvek ići samo za lakim i jednostavnim stvarima. I meni se čini da je u ovom trenutku najvažnije ne odustati od suštinskih vrednosti. Da bi čitaoci se podsjetili poezije, da bi oslušnili glas neke pesme, da bi pročitali neku pesmu. Ta pesma ipak mora da postoji na korica, na stranicama neke knjige, mora da bude vidljiva i mora da bude dostupna. Ti čitalaca neće biti mnogo, ali zahvaljujući njima poezija će zapravo opstati i opstaće kao jedna jedinstvena i neponovljiva čovekova sposobnost da naročito motivisanim, naročito raspoređenim, naročito dinamizovanim rečima stvori jedan smisao koji se nijednim drugim žarom, medijem, tehnologijom ne može izazvati. I to jeste staro umeće, ali ne bih rekao da postoji modernije umeće nego što je poezija.
Da, evo i emisija Građe za snove se trudi da neguje stihove i poeziju i čitanje stihova i razmišljanje o poeziji i nastavit ćemo ovaj naš razgovor nakon vesti.
Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. vesti. U eksploziju i urušavanju rudnika u zapadnoj turskoj pokrajini Manisa poginulo je 157 rudara, a 75 je povređeno, izjavio je gradonačelnik te pokrajine. Svetski mediji prenose da se pod zemljom u trenutku nesreće nalazilo oko 580 radnika, ali da su neki od njih uspeli da pobegnu posle eksplozije. Predsjednik Turske Abdullah Gul naredio je regionalnim vlastima da upotrebe sva raspoloživa sredstva da spasu rudare. Operaciju spasavanja ometa vatra koja još uvek gori u rudniku. Spasioci na sve načine pokušavaju da ubace kiseonik u delove rudnika koji nisu oštećeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan posetom Sarajevu i da je pred Srbijom i Bosnom i Hercegovinom vreme većeg poverenja i saradnje. Vučić je za našu televiziju rekao kako je njegova poseta bila važan signal, jer je Bosna i Hercegovina, kako je naveo, četvrti spoljnotrgovinski partner Srbije. Istakao je da ekonomska saradnja dve zemlje svakoga dana napreduje. Premijer je naglasio da sa druge strane Beograd nema nikakvog otklona od Banja Luke, da poštuje Republiku Srpsku, ali i integritet Bosne i Hercegovine. Vučić se u Sarajevu sastao sa najvišim zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Skupština Srbije razmotrila je predlog izmene zakona o nacionalnim savetima i započela raspravu o setu pravosudnih zakona kojim se ti propisi usklađuju sa evropskim. Rasprava je ostala u senci novog predloga statuta autonomne pokrajine Vojvodine, koji će se danas naći pred poslanicima Skupštine Vojvodine, a već u petak i pred Skupštinom Srbije. Povodom obeležavanja 160 godina od rođenja naučnika Mihajla Pupina, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biće održana svečana akademija, u okviru koje će biti predstavljena knjiga Željka Šajna Pupinova diplomatija Zvono slobode. Akademiji će prisustvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Vreme danas oblačno s kišom, vetrovito i hladnije. Popodne i uveče ponegde obilni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviše dnevna do 16, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o knjigama i književnosti, o čitanju, o poeziji, pisanju poezije, tumačenju poezije. Gost mi je Gojko Božović, književnik, pesnik, književni kritičar i eseista, izdavač, glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Gojko, ti si pesnik, ali si takođe i tumač književnosti, tumač poezije. Objavio si nekoliko knjiga u kojima su uglavnom tvoji ogledi, eseji i kritike posvećeni poeziji. I sad evo da te pitam, kako stoji situacija u tom segmentu nekom tumačenja poezije, govora o poeziji, pošto se godinama baviš tim i nekako smo konstatovali da je situacija dosta loša što se tiče ovog izdavačkog nekog segmenta i što se tiče biblioteka i knjižara, da pesničkih knjiga zapravo nigde nema, teško se mogu naći, čak i u Beogradu se teško mogu naći.
Tako je, u Beogradu jednako kao i u nekom drugom mestu.
A kako stoji stvar sa, recimo, kritikom, sa govorom o poeziji, sa tumačenjem poezije?
Rekli mi se da se tu taj neki javni okvir je zapravo uticao na sam govor o poeziji. Najprije na njegovu javnu vidljivost. Govor o poeziji gotovo da nije prisutan u javnosti. Dakle, mi možemo da vidimo da je književnost generalno uzev vrlo malo prisutna u javnom prostoru, u medijskom životu. Naravno, kad Ninova nagrada preokrene situaciju i odjednom je knjiga koja je dobije Ninovu nagradu vidljivija nego gotovo sve druge knjige vrhunske književnosti zajedno u toku jedne godine. I sa pesničkom knjigom se tako nešto ne može dogoditi u smislu poznatosti. Ali je posebna stvar da se čak i u okviru književnih krugova koji polako sve više, nažalost, preuzimaju trendove iz nekog javnog života. Pa onda se preuzimaju određena pravila, određene vrednosti koje nisu prirođene i svojstvene književnosti. Utiče onda da čak i u okviru književnih krugova, u književnom životu, u izdavačkom svetu, u književnim časopisima, među književnim kritičarima, poezija, pa i još neki žanrovi, kao što je esejistika, kao što je drama, kao što je teorija, književna istorija, naravno, da su izgubili gotovo svaku meru javnog prisustva. Dovoljno vidjeti, recimo, književne časopise. I onda je vrlo jasno da u njima...
Ukoliko čovjek uspije da ih nađe, pošto si oni polako gasili.
Ako čovjek nađe, u principu ima ponekad utisak da nas stotinak ljudi koji smo zainteresovani za književna pitanja čitamo sve časopise u Srbiji. I da niko izvan nas kao da ne čita te časopise. Ali čak i kad ti časopisi koji dakle dolaze do ljudi koji su suštinski zainteresovani za književne stvari, kada pogledamo o kojim se knjigama piše, piše se nekad odlično, nekad manje zanimljivo, nekad o odličnim knjigama, nekad o knjigama o kojima se baš i nema šta reći, ali se gotovo nikada ili se endemski retko piše o poeziji. I to je onda potpuno jasna jedna slika jednog vrlo važnog, dragocenog jezičkog, kulturnog, civilizacijskog umeća koje je toliko marginalizovano da gotovo ne možemo da ga vidimo. To ne znači da nas ne nastaju vrhunske pesme. Nastaju, ali ko za njih zna? Dakle, jedan vrlo uzak krug ljudi koji su tome posvećeni i naravno, zahvaljujući posvećenim ljudima sve opstaje, ali je prava šteta da te suštinske vrednosti, mi stalno govorimo kako u našem vremenu ne nastaju ozbiljne vrednosti i to je dobrim delom nažalost tačno, ali nije potpuno tačno. I ako bismo hteli da pronađemo ozbiljne, važne vrednosti koje nastaju u ovom trenutku u srpskom društvu, morali bismo ih tražiti pre svega u kulturi. A u okviru kulture, ja bih rekao da jedan od suštinskih vrednosti nastaju upravo u srpskoj poeziji.
Da. A da li to takva situacija i stanje, recimo, u tom segmentu kritike i interpretacije govora o poezijima veze s onim? U jednom intervju si ti pomenuo reči jednog savremenog pisca da književnost danas nije više stvar velikih ideja, velikih razloga, nego stvar karijere.
Pa na neki način je to sigurno tačno.
Da li ti ljudi koji sad kreću da pišu o poeziji zapravo odmah se opredele i kažu a tu nema nikakve koristi dobiti, prosto bolje da pišemo onome što se traži, što je cenjeno, neke pozicije društvene moći se tu mogu već uočiti?
To na neki način je potpuno tačno. Vrlo je lako vidjeti da smo mi u posljednjih 50 godina u svakoj generaciji imali po nekoliko velikih kritičara poezije i upoledo po nekoliko velikih kritičara proze, naravno i onih mnogo manje značajnih ili prosečnih. Ali u novim generacijama gotovo da nemamo čitaoce, odnosno kritičare poezije. Oni su jako retki i pre svega se novi kritičari opredeljuju za čitanje i tumačenje proze. U okviru proze gotovo isključivo za čitanje romana. Roman je postao jedna vrsta populističkog žanra i to je možda poslednja važna veza koja povezuje književnost sa širim javnim prostorom. U tom smislu njegova uloga je dragocena i važna. Ali je vrlo neobično da ljudi koji bi trebali da tumače književnost, da na neki način promovišu, da zapravo budu posljednji čuvari njenog glasa i prisustva u javnosti, dakle književni kritičari, oni od kojih zavisi tu prvobitna recepcija neke knjige, da su oni zapravo odustali uglavnom od svakog rizika. S jedne strane, pozicija kritičara danas je sigurno teža nego što je ikada bila. Pre 20 godina, kada sam ja počinio da se bavim književnom kritikom, bilo je mnogo lakše biti kritičar, zato što je bilo mnogo više medija koji su objavljivali gotovo iz dana u dana, svakako iz nedelju u nedelju, književnu kritiku. Danas takvih listova koji su vidljivi, koji imaju velike tiraže, koji imaju značajan uticaj, nacionalne reference, gotovo da nema ili su, ili ih ima svega nekoliko. I samim tim nema kritičkog dijaloga koji je važan okvir u kome se oblikuju nove kritičke sudbine. Dakle, da bi neko postao kritičar, on dakle, mora da ima neki prostor u kome se objavljuje i tek preko tog rizika može da postane autentična ličnost koja dakle, razmatra knjige, ne li bi se da kaže svoju reč, da procenjuje vrednosti ili da osporava vrednosti. Mi danas dakle imamo više marketing nego kritiku u javnom prostoru, što ne znači da nemamo vrhunske kritičare. Imamo u različitim generacijama koji su danas prisutni na književnoj sceni izvrsne kritičare, često obrazovanije i teoretski utemeljeniji nego što su bili kritičari koje smatramo velikim imenima naše kritike recimo pre nekoliko decenija. Ali ono što je zapravo najgore, to je da su danas najčitanije knjige o kojima kritika misli loše, a da su knjige o kojima kritika misli dobro, uglavnom nisu čitane ili su njihovi tiraži neuporedivo manji nego od komercijalnih knjiga. To znači da je kritika izgubila uticaj i to međutim nije problem kritike, to je problem našeg književnosti, to je problem naše javnosti, a to je pre svega problem našeg ukusa. I ja mislim da je ovo vreme u kome vlada jedna strašna, velika, pustošna kriza ukusa i ta kriza ukusa je, možemo to i tako reći, majka svih kriza.
Da, vreme u kojem proroci ćute, a trgovci prorokuju.
Trgovci prorokuju i kazuju nam sve važne istine. To je jedan savremeni teoretičar, John Ralston Sol, je negde napisao da se religija našeg vremena zove ekonomizam. On nije protivnik ekonomije, naprotiv, niko nema ništa protiv ekonomije, ali ako se to veruje da je to jedina vrednost, da je to mera svih stvari, oni koje jesu da jesu i oni koji ništa nisu, onda to više nije ekonomija, to je da ekonomizam kao nova religija.
Because once you start it, you can't make it stop.
sitting on a mountain. Think of it as being a great big rock. Why don't you think before you start it to rolling down? Because once you start it, you can't make it stop. I'll give it all I have to give. And if you don't want me, I don't want to live. Well, and why must the same love that made me laugh have to make me cry? Oh, now
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o književnosti, o knjigama, čitanju i tumačenju književnih dela, pričamo o poeziji, o tumačenju poezije, o književnoj kritici i predlažem da sada čujemo glas jednog drugog pisca, našeg uglednog čuvenog pisca klasika, ovaj koji je na neki način i u vezi, ima veze sa mojim večerašnjim gostom.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži i stoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika, koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gde se prepliću fantazije i fakta, Andrić u nastojanju da osmisli istoriju stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte. Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, poštovani gradonačelniče, članovi Andrićeve zadužbine i žirija, dragi drugovi pisci i prijatelji, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje. Hvala.
Ovo što smo čuli bio je glas Danila Kiša, a to što je on izgovorio, bila je beseda izgovorena prilikom dobijanja Andrićeve nagrade. Danilo Kiš je nagradu dobio 1984. godine za zbirku pripovedaka Enciklopedija mrtvih. I evo zašto sam rekao da Danilo Kiš ima veze sa mojim večerašnjim gostom Gojkom Božovićem, iz više razloga, a formalni razlog je taj što Gojko Božović u okviru svoje izdavačke kuće Arhipelag objavljuje izabrana dela Danila Kiša i u vezi sa tim ima čak i neke nove planove, pa evo prvo da te to pitam, Gojko.
Mi smo se opredelili pre 3 godine da objavljujemo Kišova dela i najprej smo objavili njegovu prozu u 7 knjiga, potom 3 knjige njegovih autopoetičkih tekstova, Slavni čas anatomije, potom izabrane intervjue u knjizi Gorki talog iskustva i jednu knjigu izabranih eseja pod naslovom Poslednje pribežište zdravog razuma. Kiš je govorio ne jednom da je književnost poslednje pribežište zdravog razuma i trebalo bi toga da se setimo, možda pogotovo danas kada književnost, pogotovo dobra književnost, nije dovoljno čitana. Sljedeće godine u februaru će se navršiti 80 godina od rođenja Danila Kiša. I to je formalan povod za dobre knjige i za dobrog pisca. Povodi uvek postoje i dobre knjige su najvažniji mogući povod. Ali formalni povod jeste to, dakle, tih 80 godina od Kišovog rođenja, da objavimo njegove izabrane dela u 10 knjiga. Novo izdanje, koje će obuhvatati 8 knjiga proze, potom jednu knjigu koju će se naći Kišove pesme i drama Elektra, i kao završni 10. tom objavit ćemo njegovu knjigu drama i scenarija pod nazivom Noć i magla. Tu će biti njegove pozorišne drame, njegove drame pisane za televiziju i naći će se prvi put u okviru bilo kog izdanja Kišovih dela dva filmska scenarija koja su pisana krajem 70. godina, a sticajem okolnosti su ostala nerealizovana. I na neki način ćemo čitaocima praktično predstaviti Kišov opus, i onaj književni, i onaj poetički, i njegove knjige novela, kratkih priča, odnosno njegove romane, ali i njegove eseje koje imaju ogroman značaj poetički za razvoj naše književnosti, imaju jednu vrstu, rekao bih čak da daju jednu vrstu posebne stabilnosti, produhovljenosti, prodornosti u razmišljenju o ulozi i smislu književnosti, pogotovo danas. I objavljamo i ove njegove žanrove koji su i čitaocima manje poznati, kao što su pesme ili kao što su drame, ali šta je presudilo da zapravo počnemo da objavljujemo dela Danila Kiša? 2 zapravo razloga. Jedan od njih jeste da smatram da je važno da moderne klasike, kao i klasične klasike, mogu da čitaju i najnovije generacije, odnosno da novim čitaocima budu dostupne važne knjige iz naše novije ili starije književne tradicije. A drugi razlog je, danas se objavljuje mnogo knjiga, ja bih čak rekao previše. I tehnologija je učinila da pisanje bude lako, bez ikakvog fizičkog napora čovjek može da napiše roman od 1000 strana, to je nekada bio veliki podvižnički podvig.
Copy paste,
pisanje na kompjuteru je lišeno gotovo svake odgovornosti, lišeno je gotovo svake težine. Ali uprkos tome što se mnogo piše, ili baš zato što se mnogo piše, sve nije književnost. I u toj jednoj inflaciji teksta, tom preobilju tekstova, vrlo je važno da imamo knjige koje nesumnjivo jesu književnosti, na osnovu kojih čitalac savremeni može da kaže šta jeste dobro i šta nije dobro, šta jeste za njega i šta nije za njega. I rekao bih da dela Danila Kiša jesu sigurno jedan od neka od onih iz najužeg kruga velikih ostvarenja srpske književnosti, na osnovu kojih savremeni čitalac može stvoriti visoku, pouzdanu i efikasnu meru kada je reč o savremenoj književnosti.
Pitam je ovo, Danilo Kiš je jedan od retkih pisaca oko kojega su se poslednje godine žestoko ukrstila i polemička koplja. Ovo je bilo oni koji su ga potpuno doveli u pitanje i hteli da ga ospore kao svakakvu vrednost, bilo oni koji su ga branili, i zapravo da li to na neki način možda svedoči o toj provokativnosti i živosti njegovog dela, koje je i dan danas u stanju da zapravo omogući takve jedne susučeljavanja.
To bi se čak moglo da bude jedna definicija šta je klasik. Da. Dakle, neko koga čitaju nove generacije, da, bez prestanka, prihvatajući ga u potpunosti,
odbacujući
ga, preispitujući ga, ali se uvek vraćajući njemu.
Da.
Niko ne odbacuje pisce koji nisu preživjeli, čije knjige nisu opstale.
Da.
Kiš je to doživio iza svoga života i to ga je izazvalo i provociralo da napiše neke izuzetno važne tekstove iz ove knjige Poslednje pribežište zdravog razuma, da izgovori neke od svojih najvažnijih intervjua i naravno da napiše tu neverovatno važnu knjigu Čast anatomije. Ali je nesumnjivo da u tom času kada on piše časa na tom je neposredno pre toga u vreme te velike rasprave oko grobnice za Borisa Davidovića, Kišta da jeste izložen najtemeljnijem i najvećim osporavanju. Sva kasnije osporavanja su bila manje značajna i zapravo su više koristila Kiša kao povod nego što su mu bila ozbiljan polemički izazov. Ali činjenica da se stalno oko Kiša vode rasprave, manje ili više utemeljene, manje ili više zanimljive, suštinski pokazuje da je Kiš živa tradicija naše književnosti.
Da.
I čak i te najveće pokude koje se izgovaraju nedovoljno promišljeno, potpuno neutemeljeno, bez ikakve suštinske veze sa Kišovom poetikom i sa Kišovom književnošću, u nekom višem smislu čak i te pokude jesu jedna vrsta pohvale Kišu i dokaz trajnog prisustva njegove književnosti u našem savremenom trenutku.
Da, moram da kažem da najavim da ćemo u drugom delu emisije od 2 do 4 sata ujutro slušati delove radiodrame Danila Kiša Priča od koje se crveni.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Dogodilo
se na današnji dan.
Srednica.
između dva veljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Ho, 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 ho.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più. Ma quanto fiato, quanta salita. Andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei. Fa tutto bene dal momento che ci sei adesso tu. Che sono ancora là e ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai. E ci sei adesso tu al centro dei pensieri miei, la parte interna dei respiri. Tu sarai la volontà che non si limita, per me sei già una rivincita. Adesso sai chi è quell'uomo che c'è in me. Bordi di periferia dove non
non ci torno quasi più. Resta il vento che ho lasciato, come un treno già passato. Oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o knjigama, o književnosti, o čitanju knjiga, o poeziji, tumačenju poezije. Moj večerašnji gost je Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i eseista. Gojko je takođe izdavač, glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Između ostalog, Gojko, ti si objavio i poeziju Novice Tadića. I sad evo, pošto smo ove noći se družili sa poezijom, sa stihovima, hteo sam prosto, nekom je bilo lepo da se malo prisetimo i Novice i njegovih stihova.
Sa najboljim razlozima da se prisetimo ovih stihova i zbog njegovog značaja za našu poeziju, zaista je jedan od najcelovitijih pesničkih opusa i on je već u prve dve, tri knjige napravio neki svet drugačiji od svih svetova naše poezije, kao da bi teško bilo uspostaviti neku genezu ko bi mu prethodio i vrlo ćemo teško dočekati nekog pesnika koji bi bio pravi sledbenik Novice Tadića. Ali je bio autentičan svet i to je i u životu i u poeziji, nekako je to i u životu i u poeziji ovdje najteže.
Da.
I Arhipelag je objavio njegovu knjigu Tu sam u tami. To je njegova posljednja knjiga koju je napisao i koju je praktično radio do posljednjih nedelja svoga života. Dugo i strpljivo je oblikovao pesme u ovoj knjizi, menjao različite stvari u njima, negde naslov, negde stih, negde izostavljajući neke pesme. Tako da je ova knjiga imala 7 ili 8 verzija koje su meni bile poznate. U nekima su postojali naslovi ciklusa, pa je posle od njih odustajao. Ali ono što je bilo fascinantno, ne samo iz perspektive njegovog odlaska, nego i kada sam prvi put čitao njegove pesme, to su neke pesme kraja, konačnog, finalnog odlaska sa ovog sveta. Pesme u kojima se stalno govori o smrti i smrt se iskušava kao neko iskustvo o kome se mora govoriti, sa kojim se pesnik mora suočiti. I nekako kao da je i sam osjećao i znao da tu mora zaokružiti neku vrstu kruga i da njegova pesnička ljudska avantura ne bi bila celovita bez jedne ovakve knjige kakva je Tu sam u tami. Ta neka vrsta intenzivnog osjećanja kraja, posljednjih iskustava ljudskog života, neka vrsta zamiranje svega što je živo i oblikovanje nekih iskustava koje su nezemaljski, to je ono što u suštinskom smislu oblikuje ovu knjigu Tu sam u tami, koja s jedne strane postoji misterija, čudo, a s druge strane udes postojanja, propast egzistencije. I možda je u poeziji Novice Tadića najuzbudljivije to što on govori sve uvek o tom gradskom životu. Danas većina ljudi živi u gradu, ali on grad ne idealizuje kao što su recimo radili romantičarski pesnici. U njemu vidi tamne, preteće senke, vidi bića koja su demonska, vidi udese, čuda i pokore. Da bi recimo u svojim posljednjih 5 ili 6 završnih knjiga on odjednom se okrenuo nečemu što je za tog pesnika tu vrstu poetike gotovo nemoguće, gotovo neočekivano. To je dakle jedna vrsta i proslavljanja sveta, ne samo njegove negacije ili njegove neke kranje sardoničkog smeha ili kranje kritike, nego recimo ima jednu pesmu koja mi je bila uvek indikativna, zove se Hrišćanin u gradu, čitav niz pesama koji ima jedan oblik molitve. On dakle tu na neki način govori o životu i o svetu gradskog čoveka kao jednom vrstu neobjašnjivog, neporecivog čuda u poraznim dramatičnim okolnostima, i ta drama i ta napetost su kao retko gde u savremenim stihovima iskazani upravo u poeziji Novice Tadića, pa tako i u nekim pesmama ove knjige Tu sam u tami.
Da čujemo neku pesmu, bilo bi interesantno. Novice Tadić je, osim što je sjajan pesnik, jedan od najznačajnijih pesnika druge polovine 20. veka, moglo bi se reći da je zaista pesnik noći, pesnik tame, nekako pesnik čiji stihovi jako dobro mogu da se u okviru jedne ovakve emisije stave.
Evo recimo pesma Kao da sam neko kome svetlost smeta. Kao da sam neko kome svetlost smeta, po vedrom danu ne odlazim na gradski trg gde se gomile guraju. Držim se zidova, drvoreda i senki i retkih klupa postavljenih duž glavnog bulevara. Gledam samo besove kako se lome, a ne znam ko je šta, ni kakvu zastavu iznad sebe podiže. Pa ipak ponekad sam i ja vampir koji letnje podne svoju senku juri i ne sustigne je nikada. Ali možda jednu pesmu iz ove drugog toka, novijeg toka njegove poezije, gde se ono obraća nekim višim silama i gde pokušava da nazre i otkrije i uputi reč o nekom drugačijem smislu. Sila je tvoja velika. Sila je tvoja velika, Gospode, kad Adama podiže i sva posle njega kolena. A ja smućen, prevaren, na sve to zaboravih. I kao da se ništa nije desilo, na pragu hrama demonskog graviram vragu počicu. Sila je tvoja velika, Gospode, kad Adama podiže i sva posle njega kolena.
Novica Tadić je između ostalog interesantan i zbog toga što od svojih prvih knjiga do ovih poslednjih knjiga, iako je imao pesničku evoluciju i razvoj i menjao se tokom vremena, postoji jedan izvestan kontinuitet. Od tih prvih njegovih čuda i bića nekih neobičnih fantazmogoričih kezirika, Daska Kutana i to, pa do ovih poslednjih knjiga koje su se malo i promenili, drugačiji su, ali tu postoji, tu se jasno vidi da je jedan rukopis.
To je vidio u poeziji i najteže, da se oblikuje jedna vrsta prepoznatljivog sveta, jedna vrsta celovitog i zaokruženog pesničkog rukopisa i da se zapravo stvori jedna autentičnost u kome će se svaka pesma ili stih prepoznati čak i bez pesnikovog potpisa. I odista od njegovih prvih knjiga do završnih vidi se da je to jedan svet građen postepeno, vrlo sporo, vrlo uporno. Svet u kome postoji pozornica, to je gradski život, to je u kojem postoji vreme, to je savremeni svet, u kojem postoje junaci, Daska Kutana, Kezilići, penjači, tamni penjači najčešće. Dakle, to je jedan živistijan bića koja se odneku dolaze kao iz nekog demonskog sveta, kao iz neke pandorine kutije, ali to su dakle ljudi koji su oko nas, to su bića koja dele prostor i vreme sa nama, koji naseljavaju naše iskustvo, kao da su to nerazdvojivi delovi savremenog iskustva. I on je zapravo svojim stihovima uspeo da napiše jednu hotimičnu hroniku modernog grada. Dakle, šta taj grad jeste, koje su njegove napetosti, koja je njegova dinamika, uspeo je da osvoji ulicu i zvuke koji dopiru sa nje i da to ispuni stihovima najveće moguće dramatike. I da zapravo kada čitamo njegove stihove mi možemo da vidimo vrlo precizno, vrlo jasno kakav je savremeni grad i kakav je savremeni čovek, koji ga sve besu i demoni, kako bi rekao Novica Tadić, raspinju. U koje sve mreže on biva ulovljen, ali pogotovo u novim knjigama, u završnim svojim knjigama, da prosto ukaže na neku vrstu smisla koji se i u današnjem vremenu koje njemu delovalo porazno, može otkriti, može pronaći i to možda bolje poezijom nego drugim načinima.
Non è nel tuo stile lasciarmi così, gridando bambino in fondo a un cortile. Non è nel tuo stile farmi perdere i giorni, le notti, le sere davanti ad un bicchiere. Vino amaro, vino amaro, chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Triste sera, vino amaro, la donna cambia letto ma il fiume no, la vita è nelle mani di chi non sente ed io faccio l'amore. Come sei, non è nel tuo stile
col nome che hai, lasciarmi morire in fondo a un cortile, non farmi soffrire, no, non è nel tuo stile. La donna cambia letto ma il fiume no, qualcuno canta ancora ma sta morendo, ed io faccio l'amore pensando a te, e tu cosa mi dai? Vino amaro, vino amaro, chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha, triste sera, vino amaro. La donna cambia letto ma il fiume no, la vita è nelle mani di chi non sente, ed io faccio l'amore pensando a te, e tu cosa mi dai?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o književnosti, knjigama i čitanju, o poeziju, tumačenju poezije, izdavanju pesničkih knjiga. Sagovornik mi je Gojko Božović, književnik i izdavač. I evo, mi smo pričali o raznim stvarima, o izdavaštvu, izdavanju knjiga, o poeziji, o književnoj kritici. Pričali smo evo i o nekim pesnicima koje ovako i Gojko i ja zajednički cenimo i volimo, kao što je Novica Tadić. I sad bih Gojko volio da se malo vratimo i na tvoje stihove, da čujemo nekoliko tvojih pesama.
Evo je jedna pesma koja se zove Iznad vode. Osjećao sam da tonemo. Voda je prodirala u temelje broda. Voda, masna, crna voda, teška kao zemlja. A mi smo napustili palubu na razrešenoj svađi i sišli u donji svet među vodu i mulj, zamišljujući granice potpalublja kao granice jednog okončanog sveta. I niko nije hteo da podigne pogled kako bi zadržao glavu iznad vode i sagledao obrisek ostrva, obećanje dalekog kopna. Osjećao sam da tonemo, nešto jače od vode zazivalo nas i u vodu, nešto staro kao voda. Potom pesma Ni boginja, ni nimfa, ni kupačica. I kažeš da se smanjio svet i da govore oni koji su se posvađali s rečima. I da je sada sve što nikad nije bilo i da su se nedostojni ljudi umešali u dostojne namere, dovoljne da se s njima provedu dane i godine. I da se sunce hladi, a zemlja greje. I opstanak je postao obećanje u koje veruju slabi duhovi. Voda je proključala i krenula da se presipa preko utvrđenih obala, a iz njenih talasa nije izronila ni boginja, ni nimfa, ni kupačica. I kažeš da se podiže zvuk, činilo se jedan čujan, danas već tutanj kakav se nije čuo, otkako je predahnula velika seoba. Senovitost. Dok padaju senke, sve postaje stvarno. Ispunjava se prostor, obično oskudan. Praćen zgusnutim vazduhom, zvuk naseljava uglove od kojih se skreće pogled. Senovitost izdužuje naše telo. Samo tada šapat zamire u uhu kome je upućen. U toj neodlučnosti niti smo sami, niti s drugima.
Hvala Gojko. Ovi posljednji stihovi s pesme Senovitost mene podsjećaju na izvestan broj scena iz Kafkinog romana Zamak, gde ovaj glavni junak Klam ide i prate ga dva pomoćnika koji mu nikad ne prilaze da smanje njegovu samoću, ali ga nikad ne ostavljaju samog. Zapravo čovjek je po Kafkinoj nekom osjećanju i viziji bio u poziciji da zapravo niti može da nađe pravo društvo da se realizuje kao socijalno biće, niti može da se na pravi način osami, da ima samoću. I to upravo ovi stihovi, niti smo sami, niti sa drugima.
Meni se čini da savremeni junak, savremeni čovjek je još više u toj poziciji nego što je bio Kafkin junak. jer danas se prijateljstva, kontakti uspostavljaju lako, brzo, gotovo bezbolno i svi znamo mnogo više ljudi nego što je iko pre nas znao od naših predaka.
Ali kako čovjek ovdje se usamljeni.
Ali čovjek ovdje se usamljeni. Mi imamo mnogo komunikacije, mnogo kontakata, ali kada to nije ništa suštinski ni duboko. I danas ljudi imaju na socijalnim mrežama hiljade prijatelja, a žive usamljeni nego što su živjeli stolpnici na vrhu neke stene. To jeste paradoks, da kao da je ponekad izgleda kao da je prijateljstvo iščezla, zato što se uspostavljaju lako, jednostavno i samim tim nisu obavezujuća. Nekada su prijateljstva nastajala sporije, možda i teže, ali jednom uspostavljena trajala su ceo život, na njima se zasnivala svaka ljudska sudbina. I to mi se čini da je jedna od važnih odlika savremenog trenutka. Nema solidarnosti, nema razumevanja, kao da govorimo previše, a ne čujemo se dovoljno.
Da. U ovoj pesmi koju si također večeras pročitao, kaže da se smanjio se svet, govore oni koji su se posvađali sa rečima.
Tako je, sve više oni koji su se posvađali sa rečima. Reči su, ima mnogo reči, možda i previše, ali govore se na neki način koji je neobavezujući. Nikad nije bilo više knjiga na svetu nego što ih ima danas. Ali to ne znači da ima više čitalaca nego ranije kada je knjiga bilo manje. Ali ranije kada je knjiga bilo manje, svaka knjiga je kao da je imala razlog zbog koga je napisana. I svaki pisac koji je imao značaj, on je zapravo bio jedan svet za sebe. Kada bismo pre 30 godina rekli Danilo Kiš ili Borislav Pekić, mi smo izgovarajući njihove imena izgovarali čita kosmo značenja. Imali smo, svaka knjiga je bila zapravo izraz jednog autorski zaokruženog i doživljenog razumevanja sveta. Danas to prosto nije. Književnost je, kao što smo pominjali, postala stvar karijere, ne stvar dubinskih, suštinskih razloga zbog kojih pišemo, i to je možda zapravo jedna od gorih svedočanstava u našem svetu. Ali to nikako ne znači da nema velikih knjiga. Da. Ima velikih knjiga, samo se moramo tragati za njima, i potraga za dobrim knjigama je možda zapravo suštinska avantura našeg vremena.
Da, i da li se može reći za čitanje tih dobrih knjiga i konačno čitanje pesničkih knjiga i jeste neka vrsta pokušaja da se pomirimo sa rečima.
To je povratak među reči i jedna vrsta stvaranja sporazuma sa rečima. Ako smo posvađani sa rečima, onda smo se zapravo udaljili od svoje suštine.
Hvala ti, Gojko. Moj večerašnji sagovornik bio je Gojko Božević, književnik i izdavač. Samo da kažem da u drugom delu emisije Građe za snove slušat ćemo radiodramu koja je rađena po priči Danila Kiša, Priča od koje se crveni. Thank you.
non ho l'età per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U eksploziji i urušavanju rudnika u zapadnoj turskoj pokrajini Manisa poginuo je 151 rudar, izjavio je turski ministar energetike Taner Yildiz. Rekao je da se u rudniku vreme nesreće nalazilo 787 rudara i da će najverovatnije broj žrtava rasti jer je na stotine njih zatrpano, prenele su agencije. Prema njegovim rečima, 76 rudara je povređeno, a 212 evakuisano do sada. Većina rudara je umrla zbog trovanja ugljen monoksidom. U akciji spasavanja učestvuje 400 spasilaca. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan odložio je za danas planiranu posetu Albaniji i, kako je najavljeno, otići će u Somu. Rudnik uglja u kome je posle eksplozije izbio požar nalazi se u mestu Soma na oko 250 km južno od Istanbula. Vreme je za poverenje i saradnju, poručio je u Sarajevu predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, a njegov bosansko-hercegovački kolega Vjekoslav Bevanda uzvratio da je sused uvek najbliži i da treba gledati napred. Dva premijera saglasna su da odnosi dve zemlje treba da su fer i čisti uz međusobno poštovanje i uvažavanje. Vučić je naglasio da je u Sarajevo došao kao prijatelj, kao predstavnik zemlje koja poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republiku Srpsku, i koja želi da gradi poverenje i neuporedivo bolje odnose. Skupština Srbije razmotrila je predlog izmene zakona o nacionalnim savetima i započela raspravu o setu pravosudnih zakona kojim se ti propisi usklađuju sa evropskim. Rasprava je ostala u senci novog predloga statuta autonomne pokrajine Vojvodine, koji će se danas naći pred poslanicima Skupštine Vojvodine, a već u petak i pred Skupštinom Srbije. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu. U meču druge runde bio je bolji od češkog tenisera Radeka Štepaneka. Jelena Janković je u dublu sa Klejbanovom savladala Svetlanu Kuznjecovu i Samantu Sosur sa 2-0. Vreme danas oblačno s kišom, vetrovito i hladnije. Popodne i uveče ponegde obilni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna do 16, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing. Sound four letters. Are you loving the pain?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i izdavač. Bilo je reči o poeziji, tumačenju poezije, položaju knjige u savremenom društvu i o izdavanju dela Danila Kiša. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo odabrane delove radio drame Priča od koje se crveni Danila Kiša u adaptaciji režiji Anđelke Nikolić. Drama je realizovana 2004. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radiodrami tumače Tanasije Uzunović, Milan Mihajlović, Petar Mihajlović, Jadranka Selec, Đorđe Vasiljević i Đorđe Čolaković.
Ne verujem da možeš pisati o nečemu što nije sastavni deo tvog života. Naprotiv, svoj život opisuješ već unapred, gonjen nekom vrstom predosećanja.
Noć na otvorenom moru, u blizini koralnih sprudova. Treba malo više otvoriti prozor na kabini. Noć je tropska, zaparna. Čuje se kreštanje galebova. Treba da se naspavam. Sutra me čeka naporan dan.
Sam, kako si uradio zadatak?
Ne znam. Valjda će biti dobro.
Čemu tu može da se piše? To je blesa. Čemu si ti pisao?
O tome kako moja majka odlazi u Bakušu. Ja je čekam kraj reke, dok mi creva zavijaju kao u gladnog kurijaka. Onda ona dolazi. To je sve. Opisao sam osmeh hleba u njenoj korpi.
Sam, ti uvek nešto fantaziraš. Kakav je sad to osmeh hleba? Šta ti to znači?
Tako, valjda miriš hleba. A o čemu si ti pisao?
O tome kako se peče hleb. Kako se moja majka popne na tavan, donese brašno, znaš već. Stavi hleba u peć i posle ih izvadi. Eto, svi smo pisali to isto. Ti se jedini praviš važan.
Gal, meni se piješki, ali len sam da se pokrenem. Tako mi je lepo u hladu, da nisam u stanju da odem do WC-a.
I ja ću se upiškiti, a ti se opet praviš fin. WC, to se zove zahod ili klozet. Ili tamo gde i car piški peški.
Zvonice, i mi ćemo se upiškiti.
Okreni se na stranu i piški ovde. Ja ću te zakloniti.
Mislio sam već o tome, ali mogla bi da nađe neka devojčica, a i ne znam da li bih mogao tako da piški.
Ti se naravno opet praviš važan. Sve jedno, evo ti ruke, pokušaj da se pridigneš. Ne pomažem ti ja zato što sam ti jedini drug u cijeloj školi, nego zato što si i meni piški. Ako bude zvonilo, gotovi smo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Danila Kiša, priča od koje se crveni.
Sam, ti mokriš kao konj. Čini mi se da piškiš već čitav sat.
Jel zvonilo?
Nije još, ali to je izgleda neka zabuna. Možda gospođa Rigo ima neki važan posao. Ili je već zvonilo, a mi nismo čuli.
Gde su ostali? Vidiš li ostale? Čuješ li neki glas?
Ne znam. Imam utisak da su već ušli. Zaboga, Sam. Ti ne znaš da prekineš.
Ja...
Zaustavi česmu, zavrni slavinu.
Ali meni se još...
Kad piškim pa neko najde, ja se pravim da nešto tražim u žbunu ili iza drveta. A kad taj neko prođe, ja ponovo otvorim slavinu i dovršim. Jer ti se to nikad nije dogodilo. Ti piškiš, a neka devojčica najde. Ili gospođa Rigo. Ili...
Koliko sam već puta rekao sebi da mi se to više neće dogoditi. I uvek sam uspevao da se probudim u poslednjem trenutku. Skoro uvek. A sad me prevarilo. Stvarno, morao bih da se stidim.
Mama, ja sam se upiškio.
Ona se polako budi, ne shvatajući u prvi mah moje reči.
Sanjao sam da sam u školskom klozetu, pa sam se upiškio.
Ona polako, još u polusnu, opipava rukom čaršav ispod mene, a zatim, našavši lokvu, počinje da se smeška.
Mama, nemoj da kažeš Ani, zadirkivaće me.
Ona uzima sat sa natkasne i prinosi ga Uvu. Da proveri nije li stao. Treba da se presvučem. Vreme je da se spremim za školu.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri...
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Srbica.
između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Danila Kiša, Priča od koje se crveni.
1972. godina. Peščanik. Ninova nagrada za roman godine.
Mnogi su umetnici, s obzirom na svoje manje sposobnosti, izvršili mnogo veće podvige od onih koji su, posjedujući veće sposobnosti, postigli značajne uspjehe sa manje truda i zalaganja.
1976. godina. Grobnica za Borisa Davidovića. 7 poglavlja jedne zajedničke povesti.
Zapazio sam da je odjednom počeo da stvara neku novu poetiku,
poetiku dokumentarne proze.
Svojim najnovijim delom negira svoje ranija dela, koje su bila stvorena na osnovu sasvim drugčijih principa.
To mi se čini čudnim i pogrešnim ponašanjem.
Sam, ti uvek nešto fantaziraš. Kakav je sad to osmeh leba? Šta ti to znači?
Tako, valjda miris hleba. A o čemu si ti pisao?
O tome kako se peče hleb. Kako se moja majka popne na tavan, donese brašno, znaš već, stavi hlebove u peć i posle ih izvadi. Eto, svi smo pisali to isto. Ti se jedini praviš važan.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Danila Kiša, priča od koje se crveni.
Grobnica za Borisa Davidovića ulazi u najuži izbor za dodelu Andrićeve nagrade.
Smatram da Kišovu knjigu hendikepira što u njoj ima nekih mesta koje se mogu naći i kod nekih drugih pisaca.
Danilo Kiš dobit će Andrićevu nagradu tek 7 godina kasnije.
Ja sam vršio svoju dužnost člana žirija, da o onome što sam zapazio obavestim i druge članove žirija, čineći to u najboljoj nameri, da pogrešna odluka ne dovede do kompromitovanja ne samo žirija, nego i prve Andrićeve nagrade.
Oktobarsku nagradu grada Beograda dobija...
Desilo se, dakle, da sam ja slučajno sedeo u jednom žiriju koji nije dodelio nagradu Kišu i da sam dobio od drugog žirija nagradu na koju je on reflektovao.
Upravni odbor Andrićeve zadužbine zaključio je da je rad žirija za dodeljivanje Andrićeve nagrade bio ispravan, a nadležni organi Skupštine opštine grada Beograda utvrdili su da žiri za dodeljivanje oktobarske nagrade nije prekršio propozicije.
Ka? Gde su ostali? Vidiš li ostale?
Danilo Kiš je neke stranice, pasuse ili redove u svojoj knjizi koristio, a da nije naveo izvor.
U Kišovim knjigama nema lične stvaralačke intencije, jedinstvene duhovne strukturiranosti ni specifičnih književnih postupaka.
Pravi autori tekstova koje Kiš izdaje kao svoje jesu u stvari Roj Medvedev, Karl Steiner, Louis Reo.
Kao bitno nov društveni sistem, socijalizam u principu odbacuje svako imitiranje i ponavljanje.
B i Rubina, Guillaume Pierre Bart, Jean Fary.
Ne pravi sebi idola niti kakva lika. Nemoj im se klanjati niti im služiti.
Bruno Schulz, James Joyce, Jorge Luis Borges.
Za Boga, sam.
Po mom mišljenju, Kišov način pisanja najviše podsjeća na kulinarstvo, koje naravno nije umetnost, ali neka veština jeste.
Kao, čuješ li neki glas?
Thank you. Thank you. Thank you. tačno 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U eksploziji i urušavanju rudnika u zapadnoj turskoj pokrajini Manisa poginulo je 151 rudar, izjavio je turski ministar energetike. Rekao je da se u rudniku vreme nesreće nalazilo 787 rudara i da će najverovatnije broj žrtava rasti jer je na stotine njih zatrpano, prenele su agencije. Prema njegovim rečima, 76 rudara je povređeno, a 212 evakuisano. Većina rudara je umrla zbog trovanja ugljen monoksidom. U akciji spasavanja učestvuje 400 spasilaca. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan odložio je za danas planiranu posetu Albaniji i, kako je najavljeno, otići će u Somu. Rudnik uglja u kom je posle eksplozije izbio požar nalazi se u mestu Soma na oko 250 km južno od Istanbula. Skupština Srbije razmotrila je predlog izmene zakona o nacionalnim savetima i započela raspravu o setu pravosudnih zakona kojim se ti propisi usklađuju sa evropskim. Rasprava je ostala u senci novog predloga statuta autonomne pokrajine Vojvodine koji će se danas naći pred poslanicima Skupštine Vojvodine, a već u petak i pred Skupštinom Srbije. Istraga ubistva Slavka Ćuruvije, vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin, trebalo bi da bude okončana do kraja ove sedmice, najavio je specijalni tužilac Miljko Radisavljević. Kako je rekao, u toku ove nedelje biće ispitani preostali svedoci. Naglasio je da u dosadašnjem toku istrage nije bilo zastoja ni prekida, kao i da su u kontinuitetu ispitivani svedoci, pretresan i analiziran sadržaj oduzete tehničke opreme. Radisavljević je rekao da je tužilaštvo zadovoljno rezultatima sprovedene istrage, jer su se, kako je rekao, brojni svedoci detaljno izjasnili o okolnostima koje su im poznate, što će uz prikupljene dokaze omogućiti brzo donošenje odluke. Vreme danas oblačno, sa kišom, vetrovito i hladnije, popodne i uveče ponegde obilni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna do 16, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove radio drame Danila Kiša, Priča od koje se crveni, u adaptaciji i režiji Anđelke Nikolić.
Grobnica za Borisa Davidovića prevodi se na mađarski, slovenački, engleski.
Veoma je loše to što se Kiš razotkriva kao pisac koji piše radi dopadanja jednom određenom društvenom sloju.
I to u inostranstvu.
On se opet pravi fin.
Na francuski, italijanski, grčki.
Kod nas je veliki procenat nepismenih. Zato valjda treba pisati za evropske leve intelektualce.
Socijalizam je režim kadar da svakog čoveka učini čovekom, to jest stvaraocem.
Na albanski, nemački, holandski.
Meni nimalo ne smeta što Kiš ne piše o našoj stvarnosti i što nije proizišao iz naše književne tradicije. Ali mi je žao što nije originalan stvaralac, već imitator.
Socijalizam treba da predstavlja vreme velikih stvaralačkih poduhvata i inovacija.
Kreni se na stranu i piški ovde.
Na norveški, danski, švedski, hebrejski.
Ako koji naš pisac ne osjeća prvenstveno naš život i našu stvarnost, onda on nije naš.
Na španski, portugalski, rumunski, češki.
Za Boga sam, zar ti ne znaš da prekineš?
Na ruski, poljski, japanski, makedonski, kineski, ukrajinski, južnokorejski.
Pročitao sam knjigu Danila Kiša, Grobnica za Borisa Davidovića. Ne dopada mi se. Ni kao literatura, iako u tom pogledu nije bez vrednosti, a ni po opredeljenjima koja zastupa. Njen antistaljinizam ravan je antisocijalizmu.
Odjednom mi se užasom ulazi u svest. Ja ovo sanjam. Ja ovo sanjam.
Osim toga, ona je opterećena i veoma prisutnim cionizmom. Po mom mišljenju, bilo je bolje da je jednostavno priznao. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Danila Kiša, priča od koje se crveni.
1978. godina. Čas anatomije. O jednoj skandaloznoj književnoj aferi. Subjektivno.
Profesorova leva ruka sa priljubljenim palcem i kaži prstom. To doticanje epiderme na jagodicama prstiju, gde se može osetiti najfini dodir praha sleptirovog krila ili cvetnog polena, tanan, skoro odsutan kao dah, kao kad jabuke, što ga Francuzi zovu maglom zvona, brime de cloche. Ta živa ruka podignuta u gest privlači pažnju nekih od učenika više nego mrtva podlaktica i rasporene žile. Kao da će iz tih priljubljenih prstiju da kresne elektricitet, inkarnacija duše, emanacija vitaliteta, kao kontrast mrtvim žilama lešine i kao naravoučenije.
Ljudi koje Kiš naziva učenicima nisu nikakvi učenici. To su ljudi koji su platili da budu portretisani. Nisu rasporene žile mrtvaca, nego je jedan deo mišićnog tkiva odvojen od ostalog dela podlaktice. Iz prstiju ne može da kresne nikakva inkarnacija duše, a još manje neko naravoučenije.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Danila Kiša, Priča od koje se crveni.
Neka prljava jesenja zora, vlažna i mrgodna, ulazi polako u našu sobu. Pomisao na ustajanje, na kišu, na školu. Deluje na mene porazno.
Kiš zastupa stoičku ravnodušnost i fatalističko mirenje sa zlom.
To naglo buđenje iz sna, ta sramota kojom mi se san narugao i kojom mi se osvetio, još više me ubija.
Bilo je bolje da je jednostavno priznao.
Odlazim s majkom u kuhinju i ona mi posipa iz lonca malo vode.
Sad mi je već bolje.
U telo mi se uvlači neka životinska toplota. I već vidim sebe kako trčim bos do škole, kako ulazim i prokisao i smrznut, sedam pred peći. Nemo, pun značaja zbog sažaljenja koje će izazvati moje bose noge i moji prokisli dronci.
Kiš se slaže s pesimističkim shvatanjem da je u ovom svetu nemogućno da se kad tad postignu sloboda, mir i socijalna pravda.
A posle, kad se osušim i kada budem sedao na svom mestu...
Noge mi se ne vide, a rumenilo iz ruku mi je odbeglo kao da sam navukao bele rukavice.
Ponovo ću zadobiti svoj oreol prvaka u razredu.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završni deo radio drame Danila Kiša, Priča od koje se crveni.
Le Grand d'Aigle d'Or, Prize des Literature Magazine, Premio di Tevere, Bruno Schulz Prize.
I sedeću s tom krunom, mudra držanja kao sova.
Dok ti je gospodje Rigo čitati najbolji zadatak, moj.
Glasom uzvišenim i raspevanim.
Danski, švedski, hebrejski, nemački, poljski.
A zatim će u razredu nastupiti tišina. Dok gospođa Rigo ne bude došla sebi od uzbuđenja i dok ne bude saopštila da će taj zadatak dati da se štampa u dobrom pastiru zbog njegove poučnosti i njegove nadahnutosti.
Opisao sam
osmeh hleba u njenoj korpi.
Od 1979. do 1989. Kiš živi u Parizu. U nekoj vrsti Joyce-ovskog progonstva, proisteklog iz osjećanja povrijeđenosti i uverenja da njegova literatura, uprkos nagradama i tiražima, nije shvaćena. I da je to posljedica dveju stvari. Njegovog književnog rukopisa, koji nema nikakvih dodirnih tačaka sa narativnim standardima naše proze.
Ti se opet praviš fin. To se zove zahod ili klozet, ili tamo gde i car piški peške.
I njegovih književnih tema, koje nemaju onih obeležja koja bi ga bez ostatka mogla svrstati među nacionalne pisce. Srpske ili crnogorske, svejedno.
Poslednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu. I ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim,
ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola parkiranih pod mojim prozorom sa kasetofona trešti harmonika.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.